برنامجك دليرة ضمان.
halkani waa Washington Land of Somaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhageysayaal, waa maalin isniin 26ka bisha July sanadka 2022. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washingtonna saacaddu ay tahay 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah tayada waxbarasho ee Soomaaliya oo soo hagaagaysa.
Cabdiaziis, waa dhowahay aad u mahadsan tahay. Haddii ka hadlo waxbarashada gobolka waddanka Soomaaliya, aad iyo aad tayadeedu wanaagsan tahay. Weliba sanadahan dambe aad ay sii wanaagsanaysay. Marka la fiiriyo dhallinyarada iyo waxbarashada qaabkay u wajahayaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada maamulka galmudug oo kulan ay yeesheen kadib sheegay inay taageeri doonaan ciidamada dowladda ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. kaalmihii suugaanta iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. ganacsadaha hodanka ah ee reer Lubnaan, ahna ra-iisul wasaare hore Najib Mikati, ayaa lagu wadaa in isniinta maanta ah loo magacaabo ra-iisul wasaaraha dalkaasi kadib markii inta badan axsaabta dalkaasi uu ka helay taageero ah inuu soo dhiso xukuumad cusub, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters ka soo xigatay ilo siyaasadeed. Axaddii ayaa naadi ay ku midaysan yihiin ra-iisul wasaarayaashii hore ee Lubnaan ee kasoo jeeda sunniyiinta dalkaasi waxa ay isku raaceen in la magacaabo Mikati oo 2 jeer oo hore xilkan soo qabtay, waana dadaal lagu doonayo in lagu soo afjaro ismariwaaga siyaasadeed ee dalkaasi. siyaasiyiinta taageertay Mikati waxaa ka mid ah siyaasiga ruugcadaaga ah Sacad Al-Xariiri oo toddobaadkii hore iska cazilay jagada ra-iisul wasaaraha kadib markii uu muddo 10 bilood ah soo dhisi waayey xukuumad ay isku fahmi waayeen madaxweyne Michel Aoun. tallaabada Xariiri ayaa calaamad u ahayd diriir ku saabsan jagooyin ka mid ah wasiirada ee isaga iyo Aoun oo ah Masiixi Muranayd ah oo madaxweyne ka ah Lubnaan islamarkaasina xulufo la ah kooxda shiicada ee Xisbullah ee gacansaarka la leh dowladda Iiraan. nin loo haysto isku day dil oo loo adeegsanayay Toorey oo la doonayo in lagu khaarijiyo madaxweynaha ku meelgaarka ah ee dalka Mali Asimi Goita toddobaadkii hore ayaa ku geeriyooday cisbitaalka xilli uu gacanta ugu jiray ciidamada ammaanka, sidaasina waxaa lagu xaqiijiyey war saxaafadeed ka soo baxay dowladda. Goita oo ah kornel ciidan oo sanadkii hore 2 afgembi soo abaabulay ayaanay waxyeelo ka soo gaarin weerarkan ay qaadeen 2 nin oo isku dayay inay tuuriyeyaan xilli uu salaada cishaha waa salaadii ciidda ku dukanayay masaajid ku yaalla magaalada Bamako talaadadii lasoo dhaafay. intii uu socday baaritaanku ayay sii xumaatay xaaladda caafimaad, waxaana loo qaaday cisbitaal halkaasi uu ku geeriyooday ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay dowladda. dowladda ayaa sheegtay inuu socdo baaritaan la doonayo in lagu ogaado waxa keenay geeridiisa. Goita ayaa noqday madaxweyne ku-xigeenkii kooxdii milatariga ee xilka ka tuuray madaxweynihii dalkaasi Ibrahim Babakar Keita bishii Agoost ee sanadkii hore, wuxuuna bishii May ee sanadkan afgembiyey madaxweynihii ku meelgaarka ahaa ee milatariga Bahandao. duhur wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi aad kala socotaan waa idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. sanadihii ugu dambeeyey Soomaaliya waxaa kor u kacayay dhallinyarada ku biiraya jaamacadaha dalka, taasi oo laga dareemayay hoos u dhac ku yimid safaradii halista ahaa ee tahriibta. arrimahaasina waxaa sababay biseylka waana isbeddelka ka dhacay dhanka nabadda ee ka jira Soomaaliya. haddaba jaamacadaha kordhaya iyo aqoonyahanka ka soo baxaya ma yihiin kuwo aqoon ahaan diyaarsan. wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Cali Cismaan Guuleed oo ka mid ah aqoonyahanka ka faa'iideystay waxbarashada jaamacadaha Muqdisho.
Cabdiaziis waa dhowahay aada u mahadsan tahay. Haddii ka hadlo waxbarashada gobolka waddanka Soomaaliya, aad iyo aad tayadeedu wanaagsan tahay. Weliba sanadahan dambe aad usii wanaagsanaysay, usii wanaagsanaanaysay. Marka la fiiriyo dhalinyarada iyo waxbarashada qaabkay u wajahayaan, waxaa u maleysaa Soomaalida dhalinyarada inay aad iyo aad u fahmayaan waxbarashada, waayo waxaa imaatay waxbarashada inay jaamacadaha ay soo badanayaan, waddankii inuu horumar sii sameynayo si oo aad iyo aad ay ula qabsanayaan dhalinyarta waxbarashada. Sidoo kale waxaa jirto dhinacyo badan oo horumar ah oo la taaban karo, sida inay jaamacadihii ballaarteen, inay waddankii dhan wada gaareen, dhalinyartii inay macnaha saameyn xagga waxbarashada isu hagaagaysa ayaad moodaa.
Waxaad ii sheegtay fursadaha waxbarashada ee dalka inay hadda aada u wanaagsan yihiin. Waxaad iga warantaa dhalinyarada inay wax baranayaan sanadihii ugu dambeeyey weliba xaddi fara badan oo dhalinyaro ah ay ka baxayaan jaamacadaha dalka, ma waxaa keenaya shaqooyinka dalka ka jira waxbarashada ee heerka shahaadooyinka lagu xiray, mase si guud ayay dhalinyaradu u naawulayaan ama u rabaan inay wax u bartaan?
Walaalada Cabdisiso, markaa fiirisid xagga shaqooyinka iyo waxbarashada way isku xiran yihiin. Si haddii loo fiiriyo, waayo qofka haddii uu yahay qof waxbartay, maanta waxaa sahlan inuu maareeyo noloshiisa. Haddii ay noqon lahayd shaqooyinka oo private-ka ah, iyo haddii ay noqon lahayd shaqooyinka public-ka sida kuwa dowladda oo kale, iyo maxaa la hay-adaha iyo wixii la xiriiro, dhammaan waxay u baahan tahay qof waxbartay ayaa loo baahan yahay. Even maanta magaalada Muqdisho qofkii joogo ee maqaayad ka shaqeynayo, dukaan ka shaqeynayo, waxaa la aamini karaa qofka waxbartay ee uu ka fursad badan yahay qofka aan waxbaran marka loo fiiriyo xagga shaqada. Taas waxay u dhiirigelinaysaa dhalinyarada inay dhalinyaro badan oo wax aan baran ay waxbarashada maanta ay ku dhiiradaan. Sidoo kale waxaa jirto waxbarashada jaaniska la ay dhalinyarta u saacidaysa waxay tahay markii aad fiirisid dadka waxbartay oo dhalinyarta waxbartay jaaniska ay helayaan ayaa waxay ka badan tahay dadka aan waxbarin jaaniska ay helayaan. Saa darteed dadkii aan waxbarin waxay mar walba ku dhiirinayaan inay waxbarasho sameeyaan, horumar naftooda ay sameeyaan,
dadaalada ay qayb ka noqdaan. Waa tahay dad fara badan caliyo waxay sheegayeen sanadihii ugu dambeeyey in tayada waxbarashada jaamacadaha aan la isku halleyn karin oo kale. Dhalinyaro fara badana hadda waxbartadaad ii sheegtay jaamacadihii kasoo baxa, bal waxaad iga warantaa tayada jaamacadaha dalka ardayda kasoo baxda ay leeyihiin marki ay meel kale shahaadada labaad ee jaamacadaha u doontaan oo kale? Sidee ula qabsadaan arintaasina, sidee idinla muuqataa haddii aad tihiin dhalinta dalka wax ku baratay?
Haddii soo jirtaa taas, marka la fiiriyo xagga waxbarashada iyo qaabka tayada dhalinyarta xagga waxbarashada, waxaa wanaagsan inay heerka koowaad ay ku sameeyaan waddanka inay ku sameeyaan. Taas waxaan u ogsanayaa, waxaan arkay ama la tijaabiyey dhalinyaro badan oo waddanka wax ku baratay oo dugsi sare waddanka kaga baxday oo waddaman kale aaday, caqabado badan oo aad u badan ay kala kulmeen. Xagga luuqadda aad ugu adkaatay, la qabsiga waddanka oo kale ayaa laga yaabaa kaljar ahaan inuu kula qabsi waayo. Ardaygii oo aan maskaxdiisu weli qaan gaarin oo waxbarashadiisa ay weli hooseyso ayaa laga yaabaa inuu waddan kale tago, waddankii ku wareero, sidaa darteed waxbarashadiisii oo meeshaasay ku lunto. Ardayga joogo waddanka markii uu jaamacad waddanka kaga baxo wuxuu kaga jaanis badan yahay asagoo majuur ah, maskaxda ka qaangaaray, waxbarasha fahamsan iyo systemka internationalka ee qaabka wax lagu barto ayaa waa laga yaabaa inuu waddanka ku sameeyo heerka koowaad, kabacdi uu waddan kale oo markii uu tago fududa inuu la qabsado. That's why aniga dhalinyarta Soomaaliya waxaan ku dhiirigelin lahaa inay waddanka ku sameeyaan qaybta koowaad ee waxbarashada sida bachelor kale, ardaygii markaa ama aqoonkororsi online ah ama master degree law inuu sameeyaan, wuxuu ka sameyn karaa waddamanka dibadda uu ka sameyn karaa. Taasna waxa u saacidayo qofka markii luuqad ahaan uu maskaxda luuqad ahaan uu la qabsado ama waxbarasho standard ah oo basic oo haysto way fududahay inuu la qabsado. Maxaa la yahay waxbarashada kale oo international-ka inuu la qabsado aaday u fududahay.
dhalinyaro fara badan ayaa aaminsan in wadanka dibadiisa marka wax lagu soo barto ay aqoonta tayo fiican tahay, halka kuwa kalena ay isweydiinayaan meel aan Soomaaliya ahayn inay fiicanaan lahayd in lagu barto luuqadda Ingiliishka. Adiga dalkaad wax ku baratay, iga waran qofka isagoo jooga Soomaaliya waxbarashadii jaamacaddana wata fursada muu heli karaa sidoo kale in dhinaca luuqadahana u diyaariyo?
Aad iyo aad wallaahi waxay ku xiran tahay horta qofka. Qof mar haddii heer jaamacadeed uu yahay asaa wax samayn karaa self study, asaa wax isbari karo, asaa iswadi karo. Sidoo kale wuxuu haystaa qofka janis oo wax ku baran karo luuqadda uu ku baran karo. Maanta waxaa jira macaahid oo waddanka ka furan oo luuqada heer caalami ah laga baran karo. Mar haddii ardaygana uu soo gaaro dugsi sare oo ka baxo heer jaamacadeed gaaro, wax loogu talagalay inuu asaga sameeyo self study. Sidoo kale wuxuu haystaa waxyaabo badan oo ka saacidaayo, sida arday jaamacadeed haddii uu yahay jaamacadaha maanta waxay marayaan jaamacado aad iyo aad manhajkooda uu fiican yahay, standardkooda uu fiican yahay, standard heer caalami ah ayaa la helayaa. Marka caalamkan hadda la joogo, ma jiro qof dhihi karo aniga wadan hebel bas aan wax ku baran karaa, wadan hebel wax ku baran kari. Wadanka soo jooga ayuu qofku wax samayn karaa, qof walba inuu wax isbaro asaga.
Kaasina wuxuu ahaa Cali Cismaan Guuleed oo u warramayey wariyaha v o a Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow. Haatana dhegeystayaal, waxaynu ku nasanaynaa mid ka mid a kaalmaha heesaha aynu idiin hayno, waana codka fanaanka Guuleed Simba. Codkaasi fanaanka Guuleed Simba. Haddii intaasi dhegeystayaal aynu kaga gudubno markana galmudug, qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Gaalkacyo oo kulan ku yeeshay magaaladaasi ayaa ka wada hadlay sidii ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay uga gacan siin lahaayeen ama ay u taageeri lahaayeen dagaalkooda ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ku sugan deegaanada gobolkaasi. kulanka dhalinyarada ayaa v o a waxaa uga waramay cabdifitaax cabdulaahi xuseen oo ka mid ahaa dhalinyarada kulankaasi soo agaasintay, wuxuuna la hadlay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq.
Cabdiwaaxid macalin isaaq, waa mahadsan tahay, waan dhowahay v o a, waa ku dhowahay, sharaf ay ii tahay inaa wareysatid. Annagoo dhalinyaraa oo waxaan isku soo qaadnay kulanaan ku yeelanay hoteelka ku yaala magaalada Galkayo, waxaan isku soo qaadnay oo aan ka wada hadalnay sidii aan u dhiirigelin lahayn ciidanka federaalka ah iyo ciidanka maamul goboleedka Galmudug iyo dadka reer miyiga oo iskaashanaya oo wajahaya jooga ku sugan jiidda hore qaybo ka mid a gobolka Mudug, kuwaas oo dagaal kula jira argixisada arxanlaawayaasha Shabaab. Sidaas daraaddeed waxaan isla soo qaadanay inaan kulanka inaan sameyno contribution sameyno, dhiirigelino, at least meesha tagno, kana qayb qaadano howlaha socda. Taasoo ah kulanku.
Kasoko, inaad isku soo hadal qaadeen dhiirigelinta ciidamada, maxaad kaga ballanteen kulanka?
Waxaan kaga ballanay inaan garab istaag ku sameyno, waxaan kaga ballanay inaan wada shaqeyn laamaha amniga la sameyno, waxaan kaga ballanay dadka inaan ka qaadno, maadaama ciidankaasi ay naftooda hurayaan oo ayagoo yihiin dadkii argagixisada face to face u wajahaya ay yihiin, inaan hiil iyo hoo la garab istaagano. Taasaan kaga ballanay.
Horey waxaa u jirtay in dhaliilo loo jeedin jiray qaybaha bulshada, gaar ahaan dhalinyarada gobolka, inaysan door muuqda ku yeelan howlgallada dhinaca amniga lagu xaqiijinayo. Marka hadda arrintan aad samayseen, yaa idinku dhiiro geliyay?
Cabdiwaaxidow, horta waxa weeye waa su-aal aad u muhiimsan oo meesha ku jirta. Dadku hadday ogaalahayeen, hadday ogyihiin, haddaysa ogeynba, qofka bini-aadamka wuxuu marayaa marxalad uu dhalanayo iyo marxalad uu dhimanayo. Naftana ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa. Al-shabaab qof naftiisa ay hayaan ma jirto, qofay dili karaan ma jirto, qofay noolan karaana ma jirto. Waa dad dhaqanka islaamka iyo dhaqanka suuban iyo diinta islaamku aan shaq u kulahayn. Sidaas daraaddeed dadku waxay ku abuureen rucmigeyga qaar geliyeen cabsi, waxaa nagu qaatay waqtiga nagu qaatay inaan dadka u sheegno in cabsida iyo weyneynta iyo wax walba inay wax ilaahay xaggiisa ka imaada ay yihiin, inaan dadka ka dhaadhicino. It takes time. Finally waxaan ku guuleysanay inaan dhalinyaradii ay go-aansadeen ay nala qaateen raayigaas, cid nagu dhiirigelisa ma leh. Waa fikir aniga iyo dhowr kale qof oo dhalinyaraha saaxiibadeen ka yimid, oo waxaan anigu shaksiyan personally aan weligii u aaminsana inaysan waxna igu soo kordhi karin, waxna iga dhibi karin. Waa fikir markay dambeytana dhalinyarada saaxiibada oo unbaldhiga ila qaateen. Ugu dambeyntiina wuxuu marayaa heer beri aan kugu soo socota aan magaalada galayno, oo dadka annagoo aan baryin aan kii shidaal haysana shidaal ka qaadino, kii bariis haysta bariis ka qaadino, kii biyo gadaya biyo laga qaadayo, oo qofna aan la baryin. Ayagoo dadka ma baryaano, intay toortooro tagaana waxay yidhahdaan hotel hebel lacagtiisa soo tuur, annagoo lacagtii ayaga aan kula dirireyna qabaristaha dadka dhalinyarada, dadka ganacsatada haysta ee raba inay noolaadaan. Yaan waxaan u rabnaa inaan xoog ugu qaadno, midka furunta jooga u geyno, midka dhaawaca u geyno, midka waxmaal dagaalka dadka gelinayana u geyno, contributionkaas la garab istaagno, nafteena iyo maalkeena hurno, dhiiggeena shubno, dagaalkana aan dhinac ka galno. Waa arrin noocaas, cabdiwaaxidow.
Dhiirigelintan hadda dhalinyarada aad samayseen oo aad Gaalkacyo kulanka ku yeelateen, maxay u tari kartaa ciidamada dowlad goboleedka iyo kuwa dowladda iskaashanaya iyo dadka deegaankuba ee dagaalka kula jira Al-shabaab?
Waa mahadsan tahay, waa su-aal aad u muhiimsan, cabdiwaaxidow. Marka laga soo tago dhiirigelintu waxay u tari karto askarta ciidamada, marka laga soo tago xataa dad kaloo badanoo waxaa jira aad u fiican, aad u qalbi fiican. Al-shabaab neceb mabdi ahaan iyo dhaqan ahaanba neceb, laakiin raba inay arkaan dad ay ku daystaan role model u noqda. Saas daraaddeed markaan beri shaqadan bilaabno, 10 qof waana annago hadda beri, markaan shaqadaas u dhiirano bilowno nala arko, waxaan ku cadaynaa indas bri galabki inay shaqadaas boqolaal foodo kale ta noqonayso. Dadku waxay rabaan waxay ku daysadaan, waxay rabaan wax weli umaysa arag dad in inta wadada la istaago la laho. Al-Shabaab waa iskabidiin in la yidhaahdo practical ay caadi u arkaan waa u dhiman tahay marka laga reebo dad dhifa oo sida sanyaro kaleetay dad waaweyn oo mactarifa inay arkaan maahane dad dhalinyara oo aan qori wadan oo aan staff lahayn intay xagga usoo baxaan inay Al-Shabaab wax ka sheegi karaan practical ay dadku waxay rabaan inay arkaan. Marka markay tomorrow markay tobankeenaasna arkaan waxaa la rabaa inay banaanka usoo baxaan. Waxaas annaga aan sameyno kale sameeyaan nagu daysadaan. Marka loo yimaado dhiirigelinta annagoo aan sameyno waxay askarta u diri kartana waxay helayaan motivation, waxay helayaan in dad dhalinyaraha oo qalbi fiican ka dambeeyaan inay garab leeyihiin, in lala soconayo, in aan laga hareyno ilaa meesha ugu dambeysa ay tagaan dadkaas la garab istaagayo oo dhiirigelin noocaas ay helayaan. Habeen iyo maalinna waxaan u taagnaanaynaa difaaca dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena iyo dhiirigelinta ciidanka heerarkooda kala duwan, hadday heer federaal iyo hadday yihiin heer maamul goboleed.
Ugu dambeyntii, dhalinyaro fara badan oo gobolka joogta oo aan weli tilaabada hadda adinku aad qaadateen ama go-aanada hadda adinku aad qaadateen aynan qaadan ama adinka aa idinla qaadan baa joogta, si ku dayasho aad u noqotaan baadna hawshaan u bilowdeen. Maxaad ugu baaqi lahayd dhalinyarada si barbaristaag loogu muujiyo ciidamada dagaalka kula jira Al-Shabaab?
Waa mahadsanta Cabdiraxmid. Waxaan ugu baaqi lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed hadday ahaa lahayd kuwa jooga magaalada Gaalkacyo iyo gobolka Mudug iyo hadday ahaa lahayd gobollada kaleeto Soomaaliya, waxaan ugu baaqi lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed qof walba oo Ilaahay abuurtay wuu dhimanayaa intaa adoo dulleysan oo walaashaa la kaxaystay oo lacag aadan garanayn waxay tahay laga qaaday oo lagu canshuuray oo lagu dulleeyey oo nin ajnabi ah oo dalkan sharci darro kusoo galay oo criminala oo ku dilasa lahaa adoo sharaf leh oo Soomaali ah oo sharaf iyo cizi waddankaaga ku jooga oo clean sheet ah dhinta sharafta ku dhinta waa dhimanaysaan idinkoo dulleysan oo sidii bisadii ahaa u dhimanida idinkoo sharaf leh sidii libaxa u dhintaan dhalinyarada Soomaaliyeed aan kula daarmaya qof aan dhimanayn ma jiro. Marka saas daraadeed Cabdiraxmid, waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed ku boorinayaa inaysan baqin. Baqdin laba baqti aan qofka bilaadanka lama rabo qalbigiisa inay laba cabsi inay gasho. Cabsi Shabaab iyo cabsi Ilaahay. Waa inuu qofka bilaadanka ay gashaa qalbigiisa cabsida Ilaahay. Ilaahay uu ku cabsado, Ilaahay uu ku xirnaado, Ilaahay uu cabido, Ilaahay uu waxba uusan la wadaajin, wixii Ilaahay kasoo haranayso waxba keeni karin, dhig iyo dhaafna aysan keeni karin. Saasaan dadku kula daarmayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan.
kaasina wuxuu ahaa Cabdifitaax Cabdulaahi Xuseen oo u warramayay wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. aan ku bilowna ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo weerarkooga ciyaara kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa u muuqda mid sii joogi doona kooxdiisa, iyadoo ay soo baxayeen warar sheegaya in laga yaabo in xidiga uu kooxdiisa ka tago ka hor inta uusan furmin xilli ciyaareedka soo socda. Ronaldo oo haysta rikoorka ka qaybgalka koobka qaramada Yurub islamarkaana ah kabtanka xulka Portugal ayaa kooxdiisa kula jira qandaraas dhacaya ilaa iyo bisha Juun ee sanadka soo socda, kaasoo sanadkii uu ku qaadanayo 30 milyan oo yuuro. kooxda Paris ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka Faransiiska ayaana xidigan xusul duub weyn ugu jirtay sidii ay ku heli lahaayeen saxiixiisa, walow aan la ogeyn sida kooxda Juventus ay ku aqbali karaan in xidigan uu albaabkooda ka baxo. Paris ayaa xilli horeba la wareegtay ciyaaryahan Sergio Ramos oo Cristiano Ronaldo ay saaxiibo ku ahaayeen kooxda Real Madrid. sidoo kale kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa xidigan la xiriirinayay, walow wararkaasi ku saabsan in kooxdiisii hore uu dib ugu laabanayo aysan xoogganayn maadaama Manchester United ay xilli horeba la wareegeen garabkii hore ee kooxda Borussia Dortmund Jadon Sancho, kaas oo kooxda ay ku dhawaaqday inay si rasmi ah ula soo wareegeen. kooxda Arsenal ee kubadda cagtana waxaa lagu wadaa in maalinta Arbacada uu tijaabada caafimaadka u maro ciyaaryahan Ben White oo ka wareegi doona kooxda Brighton Albion. Arsenal ayaa daafacan la sheegay inay kula wareegayso 50 milyan oo pound kadib markii laga soo diiday 40 milyan oo ay horey u bandhigeen. Xidigan ayaa tababare Arteta waxa uu arkaa mid muhiim u ah qorshihiisa mustaqbalka iyo dib u habeynta uu doonayo in kooxda Arsenal uu ku sameeyo. Dhinaca ay dalka Isbeenna ciyaaryahan Eric Lamela oo u safta kooxda Atletico Madrid ee kubadda cagta ayaa dalab xoogan ka helaya kooxda Tottenham ee ka dhisan dalka Ingiriiska. Lamela oo boos joogta ah aan ka haysanin kooxda uu hogaamiyo tababare Diogo Simeone ayaa u muuqda mid laga yaabo inuu ka tago kooxdaasi. Xidigan 28 jirka ah ayaa sidoo kale waxaa doonaysa kooxda Sevilla ee kubadda cagta. Tababare Diogo Simeone oo u dhashay dalka Argentine ayaa u muuqda mid aan ku kalsoonayn adeega ciyaaryahan Lamela inkastoo kulamo tiro badan uu ciyaarsiiyey. Kooxda Tottenham ee kubadda cagta ayaana xidigan si weyn u dooneysa iyadoo tababaraha cusub ee kooxdaasi Nuno Espirito Santos uu arko xidigan mid wax weyn ka tari kara qorshaha kooxda Tottenham uu ku doonayo in xil ciyaareedka soo socda ay ugu tartanto dhammaan koobabka ay ka qaybgalayso. Kooxda Real Madrid ee kubadda cagtana waxa ay si rasmi ah ugu dhawaaqday in xanuunka COVID-19 laga helay ciyaaryahankooda Karim Benzema kadib markii baaritaan lagu sameeyey. Benzema oo 33 sano jir ah isla markaana muhiim u ah safka kooxda Real Madrid ayaana karantiil la geliyey iyadoo kooxda ay sheegtay in xidiga karantiilka laga soo saari doono ilaa iyo inta uu negative ka noqonayo marka lagu sameeyo baaritaanka u dambeeya. Benzema oo u dhashay dalka Faransiiska ayaa qayb ka ahaa ciyaartoydii Faransiiska ee ka qayb gashay koobka qaramada Yurub ee 2020. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Samakaab oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay. Haatan nagabagabadii idaacaddeennagoo ku siisiqayna waxaan idiin soo qabanayaa codadka fanaaniinta Cabdihulan iyo Nimca Yaasiin.
Minada qarsoon tarata tala qoyde waxa dirso wonkode aruro igu dae tala poede mahatir so pore tororo iguta e
ituman kaga dege naftay de khayo marnava anantay kare
eto tak sorog mane naftay de dalan darsho iguta re to hawe rogmaday laftayri taranta show digotaray to haway
hanti dayay wakha sigu gussi turkoma darada dada una haye
mahanka tonay degal dega dur kale aho dariya to yabaka ko ay
codkaasi igraan waa codkaasi Cabdihulan iyo Nimca Yaasiin waxay gabagabo waayeen barnaamijkii dhalinyarada aniga oo Maxamed Bashiir idin la socodsiinay tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
habar dugaag darada derisnayo.